from the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the General Women's Session of the 187th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Featured speakers will be from the First Presidency and the General Women's Organizations of the Church. Music for this session will be provided by a choir of Relief Society sisters from Brigham Young University. Women, young women, and girls 8 years of age and above are gathered together throughout the world to receive counsel and instruction from church leaders. Sister Bonnie L. Oscarson, Young Women General President, will conduct this session.
Скъпи сестри, приветствам ви на общата сесия на жените от 187-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни. Благодарни сме да се съберем в Центъра за конференции в Солт Лейк Сити, Юта. И се радваме да знаем, че подобни събрания на сестри се провеждат по целия свят. Надяваме се, че чувствате нашата обич към всяка една от вас. Приветстваме приятели от други вероисповедания, които вероятно са сред нас и се надяваме, че ще ви бъде приятно с нас. Президент Томас Монсън ме помоли да водя това събрание. Казвам се Бони Оскарсън и съм обща президентка на младите жени. Благодарни сме, че тази вечер с нас са членове на Първото президентство, както и съветници от отдела на свещеничеството и семейство, които се намират на подиума. На подиума са и служители от общите президентства на Неделното училище за деца, младите жени и обществото за взаимопомощ, а също и членовете на съответните съвети. Чувстваме се благословени да служим заедно в това чудесно дело. Музиката за това събрание ще бъде осигурена от хор на сестри от обществото за взаимопомощ от университета Бригам Янг под диригентството на Джин Еплани с Линда Маргетс на органа. Хора ще открие това събрание, като изпее «Ела, царю от небеса». Откриващата молитва ще бъде отправена от сестра Робин Бонъм, член на Общия съвет на Обществото за взаимопомощ, след което хора ще изпее «Чувствам любовта на Спасителя».
Скъпи Отче Небесни, нашите сърца са изпълнени с благодарност към Теб за Твоята любов, за плана на щастие, за подарък на Святия Дух. Благодарни сме за нашия Спасител Исус Христос и за Неговия пример на любов. Благодарни сме за президент Монсън. Молим Те да го благословиш. Благодарни сме за неделното училище за деца, обществото на младите жени и обществото на жените. И за да можем да стоим заедно и да укрепваме домовете си. Твоите дъщери по целия свят се молим да бъдем повече като нашия Спасител Исус Христос. Да сме подготвени да получим благословиите на вечен живот. Благодарни сме за комфорта и насоката, които ще получим през тази обща конференция. В името на Исус Христос. Амин.
Сега ще имаме удоволствието да чуем сестра Бони Корден, втора съветничка в обществото на Общо президентство на Неделното училище за деца. След нея ще говори сестра Керо Маконки, първа съветничка в Общото президентство на младите жени. След това към нас ще се обърне сестра Линда Бърден, обща президентка на Обществото за взаимопомощ.
Докато пътувах из Азия, една сестра се обърна към мен. Пригърна ме и ме попита: наистина ли вярвате, че това Евангелие е истинно? Скъпа сестро, знам, че е истинно. Уповавам се на Господа. В притчи четем следния съвет. Уповавай се на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките ти пътища признавай Него и Той ще оправи пътеките ти. В този стих има две увещания – предупреждение и славно обещание. Двете увещания – уповавай се на Господа от все сърце и във всичките си пътища признавай Него. Предупреждението – не се облягай на своя разум. И славното обещание – ще оправя пътеките ти. Нека първо да обсъдим предупреждението. Описаното ни дава повод за размисъл. Предупреждението е в думите – не се облягай на своя разум. На английски думата «облягам се» означава физически да се наведем или преместим на една страна. Когато физически се облягаме на една или друга страна, ние ставаме нестабилни, губим баланс и падаме. Когато духовно се облягаме на нашето разбиране, ние се отклоняваме от Спасителя. Ако се облегнем, ние сме нестабилни, губим баланс и не сме съсредоточени в Христа. Сестри, преди земния живот ние сме били на страната на Спасителя. Уповавали сме се на Него, изразявали сме подкрепата на плана на щастие, изложен от Небесния ни Отец. Не сме се облягали. Воювали сме със свидетелствата си и сме се съюзили с силите на Бог и те са били победоносни сили. Тази битка между доброто и злото се е преместила на земята. Отново имаме свещеното задължение да бъдем свидетели и да се уповаваме на Господ. Всички трябва да се запитаме как да бъда стабилна и да се облягам на собственото си разбиране. Как да разпознавам и следвам гласа на Спасителя, когато гласовете на света са толкова убедителни? Как да култивирам упование или вяра в Спасителя? Позволете ми да предложа три начина да увеличаваме познанието си за Спасителя и да се уповаваме на Него. Ще откриете, че тези принципи не са нови, но са основни. За тях се пее във всяко неделно училище за деца, повтаря се в уроците на младите жени и са отговор на много въпроси в обществото за взаимопомощ. Те са принципи за съсредоточаване, а не облягане. Първо, трябва да опознаваме Господ и да се уповаваме на Него, докато се угощаваме със словата на Христа. Защото ето, словата на Христа ще ви кажат всичко това, което трябва да правите. Преди няколко месеца имахме семейно изучение на писанията. Моят 2-годишен внук седеше в скута ми, докато четяхме. Бях изцяло отдадена на ролята си на баба, докато бях на гости на семейството на сина ми. Като приключихме изучението на писанията, затворих книгата си. Моя внук знаеше, че скоро ще си ляга. Погледна ме с нетърпеливите си сини очи и изрече една вечна истина. Още писания, бабо. Моят син, добър и последователен родител, ме предупреди: мамо, не му се вързвай. Той просто се опитва да се измъкне от лягането. Но когато моя внук моли за още писание, четем още писания. Четенето на още писания просветлява ума ни, храни духа ни, отговаря на въпросите ни, увеличава упованието ни в Господ и ни помага да се насочваме живота си към Него. Да помните да ги изучавате усърдно, че да имате полза от това. Второ, можем да опознаваме Господ и да се уповаваме на Него чрез молитва. Каква благословия е да мога да се моля на нашия Бог? Молете се на Отца с цялото си сърце. Имам един скъп за мен спомен за една молитва. За една от летните ми ваканции в университета приех работа в Тексас. Трябваше да измина стотици мили от Айдахо до Тексас с старата си кола, която умалително наричах Върн. Върн беше натъпкан до тавана и бях готова за новото приключение. Като излизах, прегърнах майка си, а тя каза: «Нека кажем молитва преди да тръгнеш». Коленичихме и майка ми започна да се моли. Тя се моли на Небесния Отец за безопасността ми. Моли се за моята кола без климатик да функционира както трябва. Помоли се за това ангели да бъдат с мен през цялото лято. Тя се моли, моли и моли. Мирът, който дойде от тази молитва, ми даде куража да се уповавам на Господ и да не се облягам на собственото си разбиране. Господ ме насочваше при многото решения, които вземах това лято. Като си създадем навик да се обръщаме към Небесния Отец в молитва, ние ще опознаваме Спасителя. Ще започнем да се уповаваме на Него. Решенията ни ще стават по-добри на Неговите, по-подобни на Неговите. Ще можем да получаваме както ние, така и другите благословиите, които Небесния Отец е готов да ни дава, ако само се молим с вяра. Трето, можем да опознаваме Господ и да се уповаваме на Него, като служим на другите. Ще разкажа една история с позволението на Ейми Райт, която разбира принципа на службата, дори ако страда от една ужасна болест. Ейми написа: «На 29 октомври 2015 година открих, че имам рак. В моя случай имаше 17% вероятност да оцелея. Шансовете не бяха добри. Знаех, че ще започна битка за живота си. Бях решена да дам всичко от себе си. Не само за себе си, но най-вече за семейството си. През декември започнах химотерапия. Запозната бях с многото странични ефекти на лекарствата против рак, но не знаех, че е възможно да ти е толкова зле и все още да си жив. В един момент заявих, че химотерапията е нарушение на правата на човека. Казах на съпруга си: „Край, отказвам се. Няма да се върна в тази болница.“ Любимият ми, проявявайки разум, ми слушай търпеливо и после отговори: „Ами тогава ще трябва да намерим някой, който да служи. Какво? Да не би да пропусна факта, че съпругата му има рак и не може да понесе още един пръстъп на гадене или още един миг на изключителна болка.“ Ейми продължава с обясненията. Симптомите ми постепенно се влушиха до толкова, че обикновено имах един или два добри дни в месеца, докато можех до някъде да функционирам като живо човешко същество. Именно в тези дни с близките ми намирахме начини да служим. В един от тези дни семейството на Ейми раздава комплекти за химотерапия на други пациенти. Комплекти с неща, които да ободряват и да облегчават симптомите. Когато Ейми не можела да спи, измислила начини да подобри деня на някого другиго. Някои от тях били значими, но много от тях били просто малки листчета или SMS насърчение. През нощите, когато болката й била твърде силна, за да заспи, тя лежала в леглото си със своя iPad и търсила обреди, които трябва да се извършват за нейните починали предци. По чудо, болката намалявала и тя успявала да я изтърпи. Службата, свидетелства Ейми, спаси живота ми. Щастието, което открих при опитите да облегчавам страданието на хората около мен, бе това, в което най-накрая намерих силата да продължавам напред. Очаквах проектите ни за служба с голяма радост и нетърпение. И до днес това ми изглежда като странен парадокс. Нормално ли е да си помислиш, че някой, който е оплешивял, борещ се за живота си, има правото да си мисли, че точно сега става въпрос само за мен? Обаче, когато мислих за себе си, ситуацията ми, страданието и болката ми, светът ставаше много мрачен и депресиращ. когато насочвах вниманието си към другите, имаше светлина, надежда, сила, кураж и радост. Знам, че това е възможно поради подкрепещата, изцеляваща и даваща възможност и сила на единението на Исус Христос. Ейми започва да се уповава на Господ, като го опознава. Ако бе разчитала дори и малко на собственото си разбиране, вероятно би отхвърлила идеята да служи. Службата ѝ помага да издържи на болката и страданията си и да спазва следния стих. Когато сте в служба на ближните си, вие сте само в служба на вашия Бог. Исус Христос е победил света и заради Него, заради безкрайното Му единение, всички ние имаме тази важна причина да се уповаваме, знаейки, че накрая всичко ще е наред. Сестри, всяко от нас може да се уповава на Господ и да не се обляга. Можем да съсредоточим живота си върху Спасителя, като го опознаваме, и Той ще оправя пътеките ни. Ние сме на земята, за да проявяваме същото упование в Него, което ни позволи да бъдем на страната на Исус Христос, когато Той заяви: «Ето ме, изпрати мен». Мои скъпи сестри, президент Томас С. Монсън свидетелства, че обещаните ни благословии са неизмерими. Дори буреносните облаци да се събират, дори дъждовете да се изсипват върху нас, нашето знание за Евангелието и любовта ни към Небесния Отец и нашия Спасител ще ни утешават и поддържат. Като ходим правдиво, нищо в този свят няма да може да ни победи. Добавим своето свидетелство към това на възлюбения ни пророк. Ако се уповяваме на Господа, на Небесния Отец и на нашия Спасител и не се облягаме на собственото ни разбиране, те ще ни насочват и ще са милостиви към нас. В името на Исус Христос. Амин.
Скъпи сестри, докато се подготвях за това събрание, мислите ми се насочиха към верни сестри, които съм срещала по света. Според мен, те най-добре могат да са описани в Псалма на Давид: «Отдайте на Господа славата, дължима на името Му. Донесете принос и влезте пред Него. Поклонете се на Господа. Свята премяна». Виждам красотата на светостта на сестрите, със сърца, съсредоточени върху добро и които желаят да станат като нашия Спасител. Всяка от тях отдава на Господ цялата си душа, сърце, мощ, ум и сила, чрез начина, по който живее всеки ден. Светостта се постига, като се стремим да спазваме заповедите и да почитаме заветите, сключени с Бог. Светостта се постига чрез избори, които ни помагат да спазваме Светия Дух като наш водач. Светостта се постига, като оставяме естествените си пориви и ставаме свети чрез единението на Господа Христа. Всеки момент от нашия живот трябва да бъде свят към Господа. Бог в небесата заповядва на чедата на Израил: «Защото аз съм Яхова, вашия Бог. И така, оставете се и бъдете святи, понеже аз съм свят. И да не се оскверните». Аз видях светостта. Нашият небесен Отец е Бог с големи очаквания. Той предлага да ни направи свети, за да можем да издържим на селестиална слава и да можем да живеем в Неговото присъствие. В лекциите на вярата пише: «Никой човек не може да се радва на Неговата слава, ако самия Той не е съвършен и свят като Него». Нашия Небесен Отец ни познава. Той ни обича и ни е дал всичко, за да можем да станем свети като Него. Ние сме дъщери на нашия Небесен Отец и всяка от нас е наследила Божествена святост. Той заявява: «Ето, аз съм Бог и свят човек е името ми». До земния живот ние сме обичали нашия ни Отец и сме му се покланяли, желали сме да бъдем като Него. Поради своята съвършена бащина любов, Той е определил своя Син Исус Христос за наш Спасител и Изкупител. Той е Синът човешки и свят човек. Неговото име е Святият, Светият Израилев. Нашата надежда за святост е съсредоточена върху Христос, Неговата милост и благодат. С вяра в Исус Христос и единението Му можем да станем чисти, неопетнени, ако се отричаме от всякакво безбожие и искрено се покайваме. Ние се кръщаваме чрез вода за опрощение на греховете си и душите ни се освещават, като приемаме Светия Дух с отворени сърца. Всяка седмица ние участваме в обреда на причастието. В дух на покаяние и с искрен стремеж към праведност сключваме завет, че желаем да вземем върху си името на Христос, да си спомняме за Него, да спазваме Неговите заповеди, за да можем винаги да имаме Неговия дух да бъде с нас. С времето, докато се стремим да бъдем едно с Отца, Сина и Светия Дух, ставаме участници в Божественото естество. Светостта се постига чрез спазване на сключените завети. Осъзнаваме, че има много изпитания и трудности, които могат да ни отдалечат от това, което е най-добродетелно и достойно за похвала в очите Божии. Но нашите преживявания ни дават възможности да избираме светостта. Най-често жертвите, които правим, за да спазваме сключените завети, ни пречистват и освещават. Аз видях светостта в излъчването на Евангелина, едно 13-годишно момиче от Гана. Един от начините, по които тя спазва сключените завети, е като служи в своето призвание като президентка на клас Кошер. Тя смирено обясни, че посещава домовете на своите приятелки, слабо активни млади жени, да говори с родителите им, да им позволят да ходят на църква. Родителите казват, че това е трудно, защото те трябва да вършат задачи в неделя. Затова Евангелина им помага с задачите и благодарение на нейните усилия, приятелките често получават разрешение да отидат на църква. Заветите и свещеническите обреди ще ни променят, освещават и подготвят да влезем в Господното присъствие. Ние носим един друг му тегобите си и се укрепваме един друг. Запазваме опрощение на греховете, когато помагаме на бедните, гладните, голите и болните. Ние се запазваме неопетнени от света, когато освещаваме Господния ден и вземаме от причастието в този свят ден. Благославяме семействата си и превръщаме домовете си в святи места. Обуздаваме своите страсти, за да можем да бъдем изпълнени с чиста и трайна любов. Отнасяме се към околните с доброта и състрадание и сме свидетели Божии. Ставаме народа на Сион с едно сърце и един ум. Чисти хора, които живеят заедно в единство и праведност, защото Сион трябва да нараства в красота и святост. Ако желаем, сестри, елате в храма. Ако желаем да бъдем свят народ, подготвен да посрещне Спасителя, трябва да се надигнем и да облечем прекрасните си одежди. С сила и чест се отричаме от светското и спазваме сключените завети, за да можем да бъдем облечени с чистота, да, тъкмо с робата на праведността. Светостта се постига, когато приемаме Святия Дух като наш водач. Светостта е дар от Духа. Ние приемаме този дар, когато избираме да вършим неща, които ще засилват освещаващото влияние на Святия Дух в живота ни. Когато Марта приема Исус Христос в дома си, тя чувства огромно желание да посрещне Господ възможно най-добре. Сестра и Мария избира да седне при нозете на Господ и да слуша словата му. Когато Марта чувства, че й тежи да се грижи за всичко, без да й се помага, тя се оплаква на Спасителя. Господи, не ти ли е грижа, че сестра ми ме оставила сама да прислужвам? Обичам думите на най-нежния укор, който бих могла да си представя. Със съвършена любов и безкрайно състрадание, Спасителят я получава. Марто, Марто, Ти се грижиш и безпокоиш за много неща. Но едно е потребно. И Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея. Сестри, за да бъдем осветени, трябва да се научим да сядаме пред нозете на Светия Израилев и да отделяме време за светоста. Оставаме ли настрани телефона, безкрайния списък с задачи и светски грижи? Молитвата, изучаването и слушването в Божието Слово канят Неговата пречистваща и изцеляваща любов в душите ни. Отделяйте време да бъдете святи, за да можете да бъдете изпълнени с Неговия Дух, който, когато Светия Дух е наш водач, ние ще бъдем подготвени да посрещнем Спасителя в свята премяна. Светостта се постига, като ставаме свети чрез единението на Христос. Според думите на цар Ведемин, чрез единението на Исус Христос стават свети тези, които са покорни, кротки, смирени, търпеливи и изпълнени с любов. Той пророкува, че Исус Христос, Господ всемогъщи, който царува, който бе и е от вечност до вечност, ще слезе от небесата между чедата човешки и ще живее в скиния от кал. Той е дошъл, за да благославя болните, куците, глухите, слепите, а също и да вдига мъртвите към живот. И при все това, той е страдал повече, отколкото човек може да изтърпи, без да умре. И въпреки, че е единственият, чрез който идва спасението, той е бил хулен, бит и разпънат. Но Божият Син се е вдигнал от гроба, за да може всички ние да преодолеем смъртта. Той е този, който ще застане да съди света в праведност. Той е този, който изкупи всички нас. Той е Светия Израилев. Исус Христос е ключът към красотата на светостта. Когато хората народа на цар Вениамин чуват словата му, те падат на земята. Толкова голямо е тяхното смирение и благоговение пред Божията благодат и слава. Осъзнаваме ли, че напълно зависим от благодата и милостта на Господ нашия Христос? Осъзнаваме ли, че всеки добър дар, материален и духовен, ни се дава чрез Христос? Помним ли, че според вечния план на Отца, мирът в този живот и вечният живот в идния свят са възможни само в и чрез Неговия Син? Нека се присъединим към народа на цар Вениамин, заявявайки в един глас: О, помилуй и приложи в единяващата кръв на Христа, та да можем да получим опрощение на греховете си и сърцата ни да се очистят. Защото ние вярваме в Исуса Христа, Сина Божий, който сътвори небесата и земята и всички неща. Свидетелствам, че когато следваме Светия Израилев, Неговия Дух ще бъде с нас, за да можем да бъдем изпълвани с радост, да получаваме опрощение на греховете си и спокойна съвест. Небесният Отец е дарил всеки от нас със способността да бъдем свети. Нека да спазваме заветите си по най-добрия начин и да приемем Светия Дух за наш водач. С вяра в Исус Христос ние ставаме свети чрез Неговото единение, за да можем да получим безсмъртие и вечен живот и да отдадем на Господа славата, дължима на името Му. Нека животът ни да бъде свещен принос, за да застанем пред Господ свята премяна в святото име на Исус Христос. Амин.
Мои възлюбени сестри, много ви обичаме и ви благодарим за това, че откликнахте с ентусиазъм на поканата на Първото президентство и се включихте в инициативата Странник бях. Моля ви, продължавайте да се молите, да се слушате в нашепванията на духа и да действате според потиците. Независимо дали пътувам из страната или по света, не е необичайно някой да ме попита: Помните ли ме? Понеже съм несъвършена, трябва да призная, че често не мога да си спомня имената им. Въпреки това, помня истинската любов, която Небесният Отец ми позволява да чувствам, когато се срещам с Неговите скъпи дъщери и синове. Наскоро имах възможността да посетя няколко жени, които са в затвора. Когато си казахме по прочувствено довиждане, една мила жена отправи към мен и каза: «Сестра Бъртън, моля ви, не ме забравяйте». Надявам се, че тя и останалите ще се почувстват така, докато споделям някои мисли с вас. Сестрите през годините са демонстрирали образец на следване, което ние трябва също да правим. Новият Завет съдържа разкази за жени, знайни и незнайни, които са упражнявали вяра в Исус Христос и в Неговото единение. Изучавали са и са живели според Неговите учения и са свидетелствали за Неговата служба и величие. Тези жени са се превърнали в последователи за пример и във важни свидетели за делото на спасението. Обърнете внимание на следните истории от книгата на Лука. Първата е по време на служението на Спасителя. И скоро Исус ходеше по градове и села да проповядва и да благовестява Божието царство, и с него бяха 12 ученика. И някои жени, Мария, наречена Магдалена, и Йоанна, и Сузана, и много други, които имат, услужваха с имотите си. Следното се случва след неговото възкресение. Някои от жените, като отишли рано сутринта на гроба и не намерили тялото му, дойдоха и казаха, че видели видение на ангели, които казали, че той бил жив. Много пъти при четенето не съм обръщала внимание на незначителния израз «някои жени», но наскоро започнах да размишлявам какви жени са описани в историите. Докато размишлявах, за мен стана явно, че изразът «някои жени» може да бъде заменен с «сигурни жени», в смисъл, че те са убедени, уверени, вдъхващи вяра, решителни, категорични, непоколебими и достойни за доверие. Като размишлявах на тези силни описания, си спомних две от тези сигурни жени, които дават уверено и категорично свидетелство за Спасителя. Дори да са били несъвършени, също като нас, техните свидетели са вдъхновяващи. Спомняте ли си за жената прикладаница, чието име не знаем, но която кани хората да дойдат и да видят какво е научила от Спасителя? Тя изразява своето сигурно свидетелство под формата на въпрос. Да не би той да е Христос? Нейното свидетелство изразява завладяващо свидетелство и те повярвали в него. След смъртта на своя брат Лазар, Марта, последователка и приятелка на Господ заявява с дълбоко вълнение: «Господи, ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре». Обърнете внимание на увереността, с която продължава: «Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти даде». Тя също свидетелства: «Вярвам, че ти си Христос, Божият Син, който идва в света». Ние научаваме от тези сестри, че сигурните жени са съсредоточени върху Спасителя и че имат надежда поради обещанието на Неговата единителна жертва. В древността сигурните жени правили жертви, за да свидетелстват и живеят според ученията на Христос. Сигурните жени в ранните години на възстановяването правили същото. Друзила Хендрикс и семейството й били сред онези новообърнати във вярата, засегнати от преследванията на светиите в окръг Мисури. Нейният съпруг бил парализиран по време на битката при Крукит Ривър. Тя трябвало да се грижи за него, а също и за прехраната на семейството им. По време на един особено труден момент, когато семейството останало без храна, тя си спомнила, че чула глас: «Дръж се, Господ ще се погрижи». Когато синът ѝ трябвало да постъпи в мормонският батальон като доброволец, в началото Друзила се възпротивила и се молила на Господ, докато сякаш един глас ѝ казал: «Искаш ли най-висшата слава?» Тя, разбира се, отговорила с «да». А гласът продължил: «Как мислиш да я получиш, освен ако не направиш най-големите жертви?» От тази сигурна жена учим, че за да спазваме заветите, трябва да сме готови да правим жертви. Сигурните жени в наши дни Спомнях си за сутрините жени в дните на Спасителя и в ранните години на възстановяването на Евангелието. При последното си посещение в Азия, за пореден път се вдъхнових от многото сигурни жени, които срещнах. Бях особено впечатлена от членовете, които са първи в своите семейства в Индия, Малазия, Индонезия и които се стремят да живеят според Евангелието в своите домове, понякога на висока цена, защото животът според Евангелието често е в разрез с семейните и национални традиции. Сигурните жени, които срещнем в Хонг-Конг и Тайван, продължават да благославят живота на своите семейства, членовете на църквата, общностите, както и спасителите. Подобни сигурни жени има в църквата навсякъде. Сигурни жени, която е благословила живота ми в продължение на десетилетия през последните 15 години, се бори в изтощително, мъчително и прегресиращо заболяване. Въпреки, че е прикована към инвалидна количка, тя се стреми да бъде благодарна и да работи по своя спикъл. Аз мога. Дълъг списък с неща, които тя може да направи, например, аз мога да дишам, аз мога да преглъщам, аз мога да се моля и аз мога да чувствам любовта на Спасителя. Почти всеки ден тя дава на семейството и приятелите си своето съсредоточено върху Христос сигурно свидетелство. Наскоро чух историята на Джени. Тя е завърнала се мисионерка от Италия. Тя разказва как мисълта за завръщане от дома я плашала до смърт. Но в края на своята мисия в Италия, като се отбива в дома на мисията на път за дома си в САЩ, една сигурна жена, съпругата на президента на мисия, грижливо и служила като просто и срезала косата. Години по-късно една друга сигурна жена, Джени, президентка на обществото за взаимопомощ, благословила живота на една друга жена, докато тя работила над своята докторска дисертация. Тери не само служила на Джени като наставник в ролята си на ръководител, но също така прекарала 10 часа в болница с нея, докато Джени получила страшна диагноза на левкемия. Тери карала Джени на прегледи и я посещава в болницата. Джени признава, мисля, че може и да съм повърнала няколко пъти в колата. И въпреки своята болест, Джени продължавала старателно да служи като президентка на обществото за взаимопомощ в района. Дори в най-тежките си моменти тя се обаждала по телефон и изпращала съобщения и имейли. Тя изпращала картички и бележки, изразявайки обичта си към своите сестри от разстояние. Когато в района поискали снимка на нея и съветничките за историята на района, ето какво получили. Като една сигурна жена, Джени свидетелства. Ние сме тук на земята, не само за да спасяваме другите, но и за да спасим себе си. И това спасение идва, когато работим заедно с Христос и черпим от Неговата благодат, единение и любовта, която Той чувства към жените на църквата. Това става чрез неща, прости като това да срещнем косата на някого, да изпратим бележка с вдъхновяващо, ясно послание, и това да позволим на жените да ни служат. Сестри, когато сме разсеяни, несигурни, обесърчени, грешни или когато душите ни са обременени, нека приемам поканата на Господ да пием от Неговата жива вода, както правили сигурните жени. Нека каним другите да правят същото и да споделяме своето собствено сигурно свидетелство. Да не би Той да е Христос. Когато живота изглежда несправедлив, както трябва да се е струвало на Марта при смъртта на брати, когато преживяваме сърдечните тързания поради самота, загуба на обични хора или липса на възможности за брак и семейство, заболявания, стрес, финансови проблеми или много други подобни, нека си спомним за Марта и да заявяваме подобно на нея своето сигурно свидетелство. Но и сега зная, и вярвам, че Ти си Христос, Божият Син. Нека си спомним за многото жени, които отказали да изоставят нашия скъп Спасител по време на мъчителното му страдание. И часове по-късно имали привилегията да са първите сигурни свидетели на Неговото възкресение. Нека бъдем близо до Него чрез молитва и изучаване на писанията. Нека се доближаваме до Него, както подготвяме и вземаме от свещените символи на Неговото единение. Всяка седмица по време на обреда на причастие, като спазваме заветите, служейки на другите в моменти на нужда. Може би тогава бихме били част от сигурните жени, които ще отбележат Неговото величествено завръщане, когато Той дойде отново. Сестри, свидетелствам за любящите небесни родители, за нашия Спасител Исус Христос и Неговото единение за нас. Знам, че пророкът Джозеф Смит е бил предопределен да бъде пророкът на възстановяването. Знам, че книгата на Мормон е истина и е преведена чрез силата на Бог. Ние сме благословени да имаме жив пророк в наши дни, президент Томас Монсън. Тези истини знам със сигурност. В името на Исус Христос. Амин.
Thank you, sisters, for your inspiring.
Благодаря ви, сестри, за вашите вдъхновяващи послания. Сега конгрегацията ще изпее заедно с хора. О, Йехова, поведи ни. Скъпи сестри на всяка възраст, искрено благодарим на всички вас за това, че споделихте тази вечер с нас. Благодарим на хора и всички останали за тяхното участие и сме признателни на всички, които помогнаха за подготовката на това събрание. Заключителният ни говорител за тази сесия ще бъде президент Хенри Айринг, първи съветник в първото президентство. След неговите слова, хората ще закрие това събрание, като изпее «Моят небесен Отец ме обича». След това закриващата молитва ще бъде отправена от сестра Елизабет Роуз от Общия съвет на обществото за взаимопомощ. Президент Айрин.
Мои скъпи сестри, тази вечер бяхме благословени от Божия дух. Музиката и посланията укрепиха вярата ни и увеличиха желанието ни да спазваме свещените завети, които сме сключили с нашия любящ Небесен Отец. Почувствахме по-силна любовта към Господ Исус Христос и благодарност за чудесния дар на Неговата единителна жертва. Моето послание тази вечер е просто. Почувствахме мир тази вечер. Всички бихме искали често да чувстваме този мир в нас, в себе си, в семействата и с хората около нас. Малко преди да напусне учениците си, Господ им обещава мир. Той дава същото обещание и на нас. Но Той казва, че ще ни даде мир, както Той дава, а не както светът дава. Той описва какъв е Неговия начин. А Утешителят, Светия Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както света дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Синовете на Мусия имали нужда от този дар на мир, когато започнали своята мисия при ламанитите. С известно безпокойство, когато усещат величието на задачата си, те се молят за подкрепа. И стана така, че Господ ги посети с духа си и им каза: «Утешете се!» И те се утешиха. Понякога, когато се сблъсквате с несигурност и трудности, може да купнеете за мир. Синовете на Мусия научили урока, който Морони е научил от Господа. Този урок трябва да води всички ни. И ако човеците дойдат при мене, аз ще им покажа тяхната слабост. Аз давам на човеците слабост, за да бъдат смирени. И моята благодат е достатъчна за всички човеци, които се смирят пред мене. Защото ако те се смирят пред мене и повярват в мене, тогава аз ще сторя слабите им страни да станат силни. Морони казва, че като чул тези слова, той се утешил. Те могат да бъдат утеха за всички ни. Който не вижда слабостите си, не напредва. Осъзнаването на слабостите ви е благословия, понеже ви помагат да останете смирени и ви насочва към Спасителя. Духът не само ви утешава, но също и действа като сила, чрез която единението извършва промяна в сърцето ви и същността ви. Тогава слабите страни стават силни. Понякога вярата ви ще се разклаща от Сатана. Това се случва на всички ученици на Исус Христос. Защитата ви срещу такива атаки е да опазвате спътничеството на Светия Дух. Духът ще ви говори мир на душата. Ще ви потиква да продължавате с вяра. И ще ви напомня случаите, когато сте чувствали светлината и любовта на Исус Христос. Това припомнене може да бъде един от най-ценните дарове, който Духът може да ви дава. Той ще ви напомни всичко, което Господ ви е казал. Споменът може да е отговор на молитва, получен свещенически обряд, потвърждение на свидетелството ви или мига, когато сте виждали намесата на Бог в живота ви. Вероятно в някой ден, когато се нуждаете от сила, Духът ще ви припомни чувствата, които сте изпитвали през това събрание. Аз се моля това да е така. Духът често ми припомня за едно вечерно събрание за причастие, проведено преди много години в една метална барака в Инсбрук, Австрия. Тя се намираше под железопътните релси. Присъстваха само 10 души, седнали на дървени столове. Повечето бяха жени, някои по-млади, а други по-възрастни. Видях сълзи на благодарност, докато се раздаваше причастието сред тази малка група. Усетих обичта на Спасителя към тези светии и те също я усетиха. Но чудото, което си спомням най-ясно, е светлината, която сякаш изпълваше тази метална барака, и чувството на мир, което носеше със себе си. Беше вечер и нямаше прозорци, но стаята бе осветена като от слънцето попладне. Светлината на Светия Дух беше ярка и в изобилие тази вечер. А прозорците, които пропускаха тази светлина, бяха смирените сърца на онези светии, които бяха дошли пред Господ, търсейки опрощение на греховете си и желание да обещаят винаги да се спомнят за Него. Не беше трудно да се спомням за това. А споменът за това свещено преживяване направи по-лесно за мен да си спомням за Него и за Неговото единение през идващите години. През този ден, обещанието в молитвата за причастие, че Духът ще бъде с нас, беше изпълнено и донесе усещане за светлина и мир. Като вас, и аз съм благодарен за многото начини, по които Господ ме е посещавал с утешители си, когато съм се нуждаел от мир. Но Небесният Отец е загрижен не само за утехата ни, но и най-вече за напредъка ни. Утешителят е само едно от имената на Светия Дух, описан в Писанията. Ето и друг. И сега, истина, истина ти казвам. Уповавай се на този Дух, който води към вършене на добро. Най-често, най-доброто, което ще ви насочи да вършите, ще включва да помагате на някой друг да получи утеха от Бог. В мъдростта си Господ ви е обещал, ви е събрал в организации и класове в Неговата църква. Направил го е да увеличава силата ви да вършите добро. В тези организации имате конкретни задачи да служите на другите заради Него. Например, ако сте млада жена, може да сте помолена от епископа или от ръководителка в младите жени да помогнете на друга млада жена, която е станала, както казваме понякога, слабо активна. Вероятно я познавате по-добре от епископа или от ръководителката в младите жени. Вероятно знаете, че има проблеми у дома или в училище, или на двете места. Вашите ръководители може да не знаят защо са се почувствали подтикнати да помолят вас да й помогнете, но Господ знае. И Той ръководи това дело чрез вдъхновението от Духа си. Успехът ви предполага чудото на промяната във вашето сърце и в това на младата жена, която сте изпратени да спасявате. А това изисква спътничеството на Светия Дух. Духът може да ви позволи да погледнете на слабо активната млада жена, така както Господ я вижда. Господ познава нейното сърце и вашето сърце и знае какви възможности има сърцата да бъдат променени. Може да посети и двете ви с Духа си, за да вдъхнови смирение, прошка и обич. Този Дух може да вдъхновява словата, делата и търпението, от което се нуждаете, за да поканите едно агне обратно в стадото. И може да докосва сърцата на стадото в този клас на младите жени, за да обичат и приветстват изгубената овца, така че когато тя се завърне, да се почувства у дома. Вашата сила да вършите добро като група Божии дъщери зависи до голяма степен от единството и обичта. Това е един друг дар на мира, който идва чрез Светия Дух. Алма разбрал това. Ето защо умолява народа си да няма раздори един с друг, но да гледат напред като един, имайки само една вяра, едно кръщение, с сърца обвързани в единство и в любов един към друг. Единството е необходимо, за да може да имаме духа в нашите класове и в нашите семейства. Но вие, както и аз, знаем от опит, че е трудно да се поддържа такова любящо единство. Има нужда Светия Дух да е наш спътник, за да отваря очите ни и да смекчава сърцата ни. Спомням си веднъж как 7 или 8 годишният ни син скачаше на леглото толкова силно, че мислех, че ще го щупи. Усетих изблик на раздразнение и бързо поставих вред къщата ми. Сграбчих сина ми за малките му раменца и го вдигнах така, че очите ни са да са на едно ниво. Духът постави думи в ума ми. Изглеждаше тих глас, който обаче прониза сърцето ми. Той каза, «Държиш чудесен човек!» Нежно го поставих на леглото и му се извиних. Сега той е станал прекрасният човек, когато Светия Дух ми помогна да съзра преди 40 години. Вечно съм благодарен, че Господ ме избави от лошите ми чувства, като изпрати Светия Дух да ми помогне да видя едно Божие чадо, така както Той го вижда. Единството, към което се стремим в семействата си и в църквата, ще идва като позволяваме на Светия Дух да влияе на начина, по който гледаме един на друг и мислим един за друг. Духът вижда чрез чистата любов Христова. Чуйте словата, които мормон използва, за да опише милосърдието. Помислете си за моментите, когато вие сте го усещали. Милосърдието дълготърпи и е любезно. И не завижда, и не се възгордява. Не търси своето си, не се дразни лесно, не мисли зло и не се радва на беззаконието, а се радва на истината. Понася всичко, вярва на всичко, надява се на всичко и устоява на всичко. Затова, възлюбени мои братя, и аз добавям сестри, ако нямате милосърдие, вие сте нищо, защото милосърдието никога не свършва. Затова дръжте се за милосърдието, което е най-великото от всичко, защото всички неща трябва да свършат, но милосърдието е чистата любов Христова и устоява навеки. И този, който ще бъде намерен да го притежава в последния ден, на него ще му е добре. Ето защо, възлюбени мои брати и сестри, молете се на Отца с цялото си сърце, за да може да бъдете изпълнени с тази любов, с която Той надари всички, които са истински последователи на Неговия Син Исус Христос, за да може да станете синовете и дъщерите Божии, да когато Той се яви, ние да бъдем подобни на Него, защото ще го видим такъв, какъвто е, за да имаме тази надежда и да можем да бъдем очистени, тъкмо както Той е чист. Това е целта, която Вашия Небесен Отец в небесата има за вас, скъпоценните му дъщери. Може да ви изглежда като далечна цел, но от неговата гледна точка вие не сте толкова далече. Така той ви навестява с духа, за да ви утешава, насърчава и вдъхновява да продължавате напред. Оставям ви сигурното си свидетелство, че Отца ви познава. Той знае вашите нужди, знае името ви, чува вашите молитви. Неговия възлюбен син ви кани да дойдете при него. И те изпратиха Светия Дух да бъде с вас и да служите на околните за тях. Благодарение на единението на Исус Христос, постоянното спътничество на Светия Дух ще има освещаващо и пречистващо влияние върху духа ви. Ще чувствате мира, който Спасителя обещава да дава на своите ученици. С този мир ще чувствате светлата надежда и усещането за светлина и обич от Отец и Неговия възлюбен Син, който ръководи своето царство на земята чрез откровение към своя жив пророк. Затова аз свидетелствам в името на Господ Исус Христос. Амин. Thank you.
Our beloved Father in heaven.
Skapi nebesni oče, mnogo smo blagodarni da imamo возможност da čujem prekrasni poslanje te. I da imamo napustvije od našte rokovoditelji. Blagoslovini da mislim za tezi nešta koje to smo čuvali. Možem da smo sigurni če našte rokovoditelji kaza istine nešta. Molim se da stavime hubovi ženi v Hrista i če možem da živem kato ti iskaš. Blagodarni smo za Evangelije Tone Isus Hristos. Blagoslovini da smo jedin v tova Evangelije. Molim se za duha da bude se s nas. I če možem da imamo ljubov i mir v naše srca. I kazme tezine šta fima Tone Isus Hristos. Amin.